Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
As jy nog nie daaraan gedink het nie, is jy ergens op pad met jou lewe. Okay, jy neem daagliks besluite wat jou lewe beïnvloed en waarheen jy op pad is. Nou, jy mag dalk nie weet waar jy nou op pad is nie, maar jy is ergens heen op pad. Okay, so jy mag dalk nie weet, jy mag dalk sê, ek weet nie wat hierdie plan van my is nie, ek weet nie wat ek met my lewe gaan doen nie, maar jy is ergens heen op pad. En wat ek vind is, mense eindig op 'n plek waar hulle nie wil wees nie. Hulle gaan maar net deur die loop van die lewe en dan kom hulle 10 of 20 jaar later en dan eindig hulle op 'n plek wat hulle sê, hoe het ek hier uitgekom? En eintlik was dit, jy het self daar uitgekom, maar jy het nie besef dat jy besluite gemaak het om daar uit te kom nie. Nou, as jy reeds na 10 of 20 jaar nou besef het dat jy op 'n plek is waar jy verkeerde besluite gemaak het en bietjie in 'n gemors is, is daar ook hoop vir jou. Maar ek wil graag die volgende paar weke gesels oor hoe om regte besluite te neem en hoe om jou tot wat jy tot jou beskikking het om regte besluite te neem, om regtig te kan leef wat God wil hê jy moet leef en om te kan bly staan teen die aanval van die vyand. So as ek ook praat van dat jy ergens heen op pad is en dat jy ergens op gaan eindig, is dat in al twee, excuse, oor die kinders, excuse, die kinders kan uitgaan kinderkerk toe, excuse Mara, die kinders van 3 tot 11 kan kinderkerk toe gaan. Mara, sy is so nuuskierig, sy sit maar. Maar die realiteit is dat die duivel het ongelukkig ook 'n plan met ons lewe, net soos wat God vir 'n plan het met ons lewe. En ek wil nie ons mismoedig maak vanoggend nie, maar die duivel se plan in Johannes 10 vers 10 sê, die duivel het gekom om te kom steel, te slag en te verwoes. So, en ek denk baie keer ons vergeet dat hy is nie hier om met ons te speel nie, hy is regtig hier om ons te verwoes. Maar die goeie nuus is, Jesus het gekom sodat ons lewe in lewe en oorvloed kan hê. Kom ons blaai na die Jeremia 29 vers 11 toe, wat die, soos mense sê, die famous vers is oor God se plan met ons met ons lewens. Wat hy 'n goeie plan het met ons. Nou baie interessant is dat wanneer ek preek of praat, dan gebruik ek baie verse hier en daar, maar ek gebruik hulle nie uit konteks uit nie, so ek gebruik hulle, dit wat ek wil sê, is nog steeds in die konteks wat dit is, so jy kan dit neerskryf en by die huis nog steeds gaan lees. Hierdie vers gaan nog steeds oor, dit gaan oor God het 'n goeie plan met elkeen van ons. Die Israeliete, omdat hulle ongehoorsaam was, is hulle in ballingskap. En ballingskap beteken dat jy in gevangenis is in 'n ander land as jou geboorteland. So, hulle is in 'n baie slegte posisie. Hulle is nie, hulle was ongehoorsaam, so hulle is gevange geneem in Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Is dit nie awesome nie, dat meeste van die tyd wanneer ons in 'n gemors sit, of ons het verkeerde besluite geneem, en dink ons, nou is alles uitgewis. God se plan het doodgeloop, ek gaan nou nêrens iets in my lewe kan doen nie, dit gaan nie meer kan werk nie. En hier in die middel van die Israeliete se gemors, sê God nog steeds, ek sien 'n hoopvolle toekoms, ek sien 'n einde, ek sien 'n hoopvolle einde vir jou en vir my lewe. So wees bemoedig vanoggend, dat maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak in watse situasie jy bevind nie, God sien nog steeds 'n hoopvolle toekoms. Jou pyn, jou seer, jou gemors, jou wat ook al dit is nie diep genoeg of swaar genoeg of seer genoeg dat God dit nie kan gesond maak saam met jou nie. Okay, ek sal wel sê dat jou uitdagings, jou seer, jou pyn is te swaar en is te seer vir jou om dit self op te los. As jy dit self gaan probeer, gaan jy sukkel. God, saam met God kan ons oorwin. Sonder God is wanneer ons eintlik maar in die gemors gaan bly. So kom ons blaai na Efesiërs toe. En hierdie is 'n deel Efesiërs 6. Is wat ons dan gaan kyk in die volgende paar weke. Oor hoe om te bly staan. En Efesiërs is 'n awesome boek van die Bybel. As jy wonder waar om te begin lees in die Bybel, lees eers een van die evangelies en dan lees jy Efesiërs. Maar Paulus deel met ons baie wonderlike openbaringe van wat ons eenheid met Christus is. En jy kan gaan lees in Efesiërs 3 vers 3 tot 6 wat hy van praat dat hierdie goed is wat verborgen was, wat nog nie bekend was nie, wat hy nou bekend maak aan ons. En hy het ook twee dele in Efesiërs wat hy bid, dat ons hierdie openbaringe moet verstaan, dat dit iets is wat 'n werklikheid moet begin raak vir ons. So, my hart vir oggend is regtig dat soos ons praat oor die woord, deur die woord gaan, dat die Heilige Gees dit vir jou 'n openbaring maak, dat dit iets is wat insink in jou hart, en nie net iets is wat 'n kennis is nie, maar iets wat regtig iets gaan wakker maak binne in jou van wie God is. In Efesiërs 6, Vers 10, sê dit eindelik my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. So, Paulus skryf aan die einde van sy brief, en hy skryf hierdie stuk, en hy begin deur te sê in vers 10, eindelik my broeders. Nou wat hy sê, in die Engels sê dit, in conclusion, so sy gevolgtrekking is die volgende. En hy wil ons bemoedig deur, dat ons kan bly staan, maak nie saak, hoe ons omstandighede lyk nie, wat die vyand teen ons bring. Nou, as iemand 'n gevolgtrekking maak, is dit belangrik om te sien wat het hulle gesê, voordat hulle die gevolgtrekking maak. So kom ons blaai na Efesiërs 1 toe, en net so vinnig te kyk hoe Paulus by sy gevolgtrekking uitgekom het, dat ons wel kan bly staan. Efesiërs 1 vers 1, wil ek net so vinnige side note iets noem wat regtig awesome is. Efesiërs 1 vers 1 sê Paulus, een apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. So hy skryf aan die kerk, en hy noem die mense in die kerk die heiliges. Okay, so as jy in Christus glo, dan is jy 'n heilige, jy is in Engels sê dit is saint. En hierdie, interessant, hierdie woord heilige, is dieselfde Griekse woord wat gebruik word, wanneer dit praat van die Heilige Gees. So die heilige deel van die Heilige Gees is dieselfde Griekse woord wat Paulus hier gebruik om die mense te beskryf, om te sê, die heilig is. En nou mag jy dadelijk dink, dit is Gods lasterik om te sê, jy is heilig soos die Heilige Gees. Wel, ek sê maar net wat my Bybel sê. In 2 Korintiërs 5:21 sê dit, dat Jesus het sonde vir ons geword, sodat ons die geregtigheid van God kan word, sodat ons sy geregtigheid kan aanneem. So dis die enigste manier hoe jy in 'n verhouding met God kan wees, is dat jy perfek moet wees. Jy moet 100% perfek wees om 'n verhouding met God te wees. So nou, ek kan baie vinnig die kerk baie leeg kry en net daar stop. Want almal sal sê, wel, dit is point taken, niemand van ons gaan dit maak nie, en ek gaan ook by die deur uitstap. Maar dis reeds die punt, is niemand van ons kan 100% heilig wees nie. Dis hoekom ons nie in onsself ons verhouding met die Here kan hê of maintain nie. Ons kort iets om ons te kom help, ons kort iemand om ons te kom red, ons kort iets om die situasie te verander. Dis hoekom Jesus gekom het om ons sy heiligheid te gee. So wanneer ons voor God staan, dan kyk hy na Christus binne in ons en hy sien sy heiligheid. So wanneer ons God nader, dan nader ons hom eintlik met sy eie heiligheid, want ons het sy geregtigheid aangeneem. So dis wat ek bedoel met ons is heilig, soos wat God heilig is. Nou in ons aksies is ons nog nie daar nie. Ons is nog besig om onsself te vernuwe, volgens wat in ons gees gebeur het, wat ons identiteit werklik is. So, maar God kyk nie na ons en wie ons in die vlees is nie, hy kyk na wie ons in die gees is. Johannes 4 vers 24 sê ons moet hom in gees en in waarheid aanbid, want God is gees. Ek kan nog baie lang daaroor praat, maar dis awesome dat Paulus skryf, hy sê aan die heiliges wat in Efese is, hy kan net so wel gesê het, aan die heiliges wat in Beketberg is, en die gelowiges in Christus Jesus. En wat ek gaan net so vinnig die verse spring, as jy bekend is met die verse, sal jy weet waar ek is. Maar Paulus skryf in die begin van Efesiërs, en hy, in Efesiërs 1 tot 3 praat hy van ons identiteit. Okay? So hy sê, as jy nou Efesiërs gaan lees, baie interessant, die eerste drie dele, eerste drie hoofstukke praat hy van ons identiteit, hoofstuk 4 tot 6 praat hy van wat ons nou kan doen met ons identiteit. Okay? So in Efesiërs 1, hierdie is wat Paulus sê van die gelowiges, hy sê dat jy is geseend met alle geestelike seëninge, dat jy is uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. Voor die grondlegging van die wêreld het God aan jou gedink en hy het jou gekies om sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hier sien ons weer dat ons sonder gebrek, dat ons heilig voor hom kan staan. Okay. Hy het klaar besluit om ons as sy kinders aan te neem. Dit is deur sy heerlikheid en sy genade dat hy ons aanvaar net soos wat ons is. Okay, hy het vir ons verlossing gegee, hy het vir ons vergifnis gegee, hy het vir ons vergifnis van ons misdade gegee, omdat hy ryk is van genade. Dit voel vir my baie keer soos, ek het eintlik maar net verdien om net die hemel te maak. of dalk net iets te kry van die Here af, maar hy het nie net vir ons iets kom gee nie, hy het vir ons alles kom gee, hy het vir ons sy hele hart kom openbaar, hy het vir ons meer kom gee as wat ons verdien. Okay, en dan skryf Paulus verder nog in Efesiërs 1 oor wat ons het, die uitnemende grootheid van sy krag, en Efesiërs 2, dat alles wat ons van God af kry is uit sy genade, deur geloof. Dis niks wat ons uit onsself uit kan kry nie, dis al sy geskenk van God. Dis nie iets waarvoor ons kan werk nie, dit is so dat ons nie daarin kan roem nie. So die Christen lewe gaan nie oor roem, hoe jy kan roem en sê hoe baie ek kerk toe gaan en Bybel lees en bid en al die goed nie. Ons roem nou in Christus. Ons roem in sy werk en sê, Jesus, kyk hoe baie het Jesus vir my gedoen. Kyk hoe baie het, was Jesus gehoorsaam, sodat ek 'n verhouding met God kan hê. En alles in ons verhouding met God vloei uit die doel van hoekom God aarde toe gekom het. Hoekom God vir Jesus gestuur het, hy het vir Jesus gestuur sodat ons in 'n verhouding met hom kan wees. So God het reeds alles wat hy het na die tafel te gebring. Ons moet nou net ontdek wat hy gedoen het, wat hy vir ons gebring het, wat hy vir ons kom gee het. Nou in Efesiërs 2 verder aan praat hy van die vyandskap wat tussen ons en God was, het hy tot niet gemaak wat die wet beskryf. Die vyandskap en die wet was ons vyand. Want wat het die wet gesê? Jy moet hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie doen, dan kan jy verhouding hê met God, dan kan jy reg wees vir God. En elkeen van ons kan nie opmeet teenoor die wet nie. In Jakobus 2 vers, ek dink is 10 of 12, sê dit, as jy nie die hele wet onderhou nie, as jy een van die gebooie breek, dan is dit net so goed, jy breek allemaal. So jammer vir jou, jy is skuldig. Maar Jesus het jou skuld kom vat, sodat ons kan reg wees voor God. So hy die vyandskap wat tussen ons en God was, kom wegneem, sodat ons nou huisgenote, medeburgers, bywoners van God genoem kan word, dat ons deel kan word van God se mense, van sy huiswoning. Nou kan ek net hier stop en sê, hoe sien jy jouself? Sien jy jouself as God wat daar ver is, en jy is maar hier op aarde besig om jou eie ding te doen, en jy hoop maar die Here dink so nou en dan aan jou, of hy wil 'n bietjie aandag gee aan jou, is dat jy het 'n deel geraak van sy mense, jy het 'n medeburger geraak. Hy dink aan jou, jy is belangrik vir hom. En Efesiërs 3, in die laaste stuk van Efesiërs 3, praat Paulus van hoe ons sy liefde kan begryp. Okay, en dan sê hy in vers 20, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So elkeen van ons het die vermoë om te doen, ver bo wat ons kan bid of dink. Okay, so as jy in besigheid is, is hierdie vir jou. Jy het die vermoë om te kan doen, meer as wat jy in jou eie menslike kan dink. So, droom groot. Droom groter as waar jy nou is. Okay, maar dit gaan saam met deur die krag wat in ons werk. So, 10 teen 1 is jy in besigheid is, as jy baie besig. Snaaks jy nou, besigheid. Nee? Business, business, business. So, as jy te veel besigheid doen, dan gaan jy nie genoeg uitkom by die bron wat jou gaan help om die groter te bereik nie. Okay, ek glo dit was vir iemand. Kom ons blaai terug na Efesiërs 6 toe. Efesiërs 6. So dis nou die, met dit in gedagte maak Paulus die gevolgtrekking van wie ons is, dat ons uitgekies is deur God, dat ons geseend is met alle seëninge, dat ons toegang het tot God se krag. Sê eindelik my broeders, word kragtig. Nou as jy net daar stop, dan kan ek sê, word, jy moet kragtig word, jy moet sterker staan, jy moet opstaan, jy moet meer probeer doen, jy moet nie so vinnig ingee nie. Maar dit sê die fokus op ons. Okay, wat sê dit? Dit sê, word kragtig in die Here. Word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. So as jy op die punt is wat jy voel, jy kan nie meer nie, en die druk is te veel, dan is jy 10-10-1 in jou eie krag. Want vir God is die druk nie te veel nie. Vir hom is daar altyd 'n uitkoms, vir hom is daar altyd oorwinning. Die Christen lewe beteken nie dat ons nie probleme gaan hê nie, maar dit beteken wel dat ons oorwinning gaan hê tydens ons probleme of na ons probleme, hoe jy dit ook al wil sê. So as jy moeg is, moeg geveg is, moeg, jy kan nie meer nie, dan veg jy in jou eie krag. En ek staan glad nie voor en sê, I've arrived nie. Ek kom eers achter wanneer ek moeg is, met wat krag ek geveg het. En dan moet ek sê, okay, dit was nou nie heeltemal die regte manier om te veg nie. Nou moet ek terugkeer na God se krag deur my toe. In vers 11 sê jy dit, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Nou hierdie, 'n goeie manier om bybelstudie te doen, is om een vers te vat, en elke woord, die klem op die verskillende woorde te sit in die sin. En hierdie vers is 'n mooi vers om dit mee te doen. As jy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, beteken, jy het 'n verantwoordelikheid. So jy moet dit aantrek. Jy trek aan die volle wapenrusting. Okay, so as jy net die helfte aantrek, dan gaan jy nie effektief wees nie. Ek dink dis baie logies. Okay, wat moet jy aantrek? Die wapenrusting van God. So, die goeie nuus vir my is, dis nie jou wapenrusting nie, dis die wapenrusting van God. So dit roes nie, dit raak nie oud nie, dit breek nie, dit kraak nie, dit is God se wapenrusting. Dink aan Dawid, waar die Israeliete teen die Filistyne gestaan het, en Goliath in die middel van die dal, en uitgeskree het na die Israeliete, en hulle is al vir 40 dae lang, bewe hulle broeke al, en hier dag Dawid op, en hy sê, wie is hierdie onbesneede Filistyn? En vir hom gaan dit oor, hierdie ou het nie 'n verhouding met God nie, so hoe kan julle so bang wees vir hom? En wat gebeur, Dawid en Saul sê, nee, dis reg Dawid, jy kan vir Goliath gaan aanvat, wat wil Saul doen? Trek aan my wapenrusting. En dadelik, Dawid trek het aan en sê, nee, jy sê, ek nie met dit veg nie. Dis te swaar, dis te dit. So, ons trek nie ons wapenrusting of iemand anders wapenrusting aan nie. Die wapenrusting wat Dawid aangehaad het, was sy verhouding met God. Dit was sy wapenrusting. En dit is waar hy mee die vijand verslaan het. Okay, So dit sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly. Nou die goeie nuus is, dit sê staande kan bly. So dit beteken, jy staan al reeds. Goeie nuus vir oggend vir jou, as jy voel jy lê al op die grond, jy staan. Sodat ons staande kan bly. In Christus het ons reeds oorwinning, en al wat die vyand kan kom doen, is om ons wat reeds staan, om te stamp of om op die grond te kry. So jy, dis belangrik hoe jy hierdie prentjie sien, dis belangrik hoe jy, wat jou perspektief is, ons staan reeds in Christus, ons staan reeds in sy oorwinning, en die vyand is die een wat ons wil kom oortuig, dat ons verloor het. Ons staan reeds, ons is reeds genees in Christus. Hy wil ons oortuig dat ons siek is. Ons het reeds ons is reeds vry in Christus. Hy wil ons oortuig dat ons nie vry is. So hy kom teen wat reeds 'n werklikheid in ons lewe is. Dit sê en staande kan bly teen die liste van die duivel en as ons kyk na die ander verse dan impliseer dit teen al die liste van die duivel. Ja, en nou, hoe val die vyand ons aan? Hy sê dit teen die liste van die duivel. OK, kom ons kyk, liste beteken sleeheid, listigheid, skelmheid, streek, misleiding of killerry. OK, so die duivel kom val ons aan met 'n leen. Hy kom met 'n killerry, hy kom met towery. Nou, ek het 'n towerkuns geleer, dit is nie eintlik towerkuns, dit is net skelm wees. Dit is eintlik wat dit is. Geleer om 'n munt in my arm in te vryf. So, ek kan dit doen, sonder dat jy agterkom, wat ek met die munt doen. So, ek kan die munt in my arm in vryf, en dan doen ek die hele ding van, okay, blaas nog 'n bietjie harder, en dan maak ek so, en dan is die munt weg, en dan is jy soos, waar is die ding? Waar is die munt? En al wat ek gedoen het, is ek was net skelm. Wat het ek gedoen? Ek het die fisiese gebruik om jou iets te laat glo, wat nie eintlik 'n werklikheid is. As jy dalk volwasse genoeg is, gaan jy besef, ek kan nie die munt in my arm invryf nie, maar met die kinders kry ek het nogals reg. As ek regtig skelm is, kan ek nogals die geld vat ook. Maar wat beteken dit om skelm te wees? Ek hou iets voor in die werklikheid wat nie regtig 'n werklikheid is nie. En dan, as jy dit kan glo, dan is dit wat jy aan vashou. So as jy regtig glo, ek het die munt in my arm ingevryf, dan is dit wat jy aan gaan vashou. So as jy regtig glo wat die vyand, die leuns wat hy probeer jou mee kil, dan is dit waaraan jy gaan vashou en dit gaan wees wat 'n werklikheid vir jou gaan wees. So die vyand kom met leens en hy kom met draaie en is gewoonlik ons in live groep ook daar gesels dis 'n mooi vrug maar hy is vrot binne-in. Vrot. So partykeer lyk die manier wat hy dit aanbied baie mooi, maar dit is glad nie lekker as jy hap daarvan vat nie. So in Efesiërs 4:14 praat Paulus ook daarvan van ons wat volwasse moet wees. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie. En soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreëry van die mense, deur die sleeheid om listigheid tot dwaling te bring. So wat die duivel wil doen, is hy wil ons kry om te dwaal in die vrees, om te dwaal in dit wat nie gaan werk nie, om te dwaal in ons is nie goed genoeg nie, om te dwaal dat God nie jou gebede gaan antwoord nie. Wat ook al jy daar wil insit, hy wil jou kry om weg te kyk van God se goedheid af. Wat het gebeur met Adam en Eva, is hy het vir Eva mislei, en toe het hy vir haar gesê, maar God weet dat as jy van die vrug eet, jy oë sal oopgaan, sodat jy soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Adam en Eva was reeds in God se beeld gemaak, hulle was reeds soos God. So nou, wat kom die vyand kom om eindelijk ons identiteit aan te val, om te sê, dat jy soos God sal wees. So hy sê, hy kom om ons te toets om te sê, as jy, ek kan nie dink met die foon nie, sorry, ek probeer so mooi. Maar anyway, hy kom teen ons identiteit, en sê, ons is reeds iets, en dan sê hy vir ons, as jy dit is, so wat het hy met Jesus gedoen? As jy die seun van God is. Hy is reeds die seun van God. As jy hierdie doen, dan gaan jy soos God wees. Nee, ons is reeds soos hy. So hy kom met iets wat hy voorhou, wat nie regtig die werklikheid is. OK, as ons verder lees in vers 12, sê dit, as jy nou al gewonder het, vandag gaan net die inleiding wees, ons gaan nie by die hele wapenrusting uitkom nie. As jy bekommerd is, ons gaan baie lankie wees vandag. Vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou, dit op sigself maak my dadelik 'n bietjie bewerig. Want dit is soos, o, Here, hoe gaan ek ooit kan wen as my worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En as ek net kyk na my menslikheid, dan is dit iets wat ek sê, ek gaan nie kan wen nie. Want dis die wêreldheersers, al die owerhede en die magte, soos ek is my taart. Hoe gaan ek dit als kan wen? Kom ons kyk wat sê Paulus in Efesiërs 1. In vers 17. Onthou, die laaste deel in Efesiërs het hy geskryf as 'n gevolgtrekking van goed wat hy reeds gesê het in Efesiërs 1. Of die eerste deel van Efesiërs. Efesiërs 1:17 sê, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid en jylle die geest van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. So hier is die eerste gebed wat Paulus bid, sodat ons 'n openbaring kan kry van wat hy hier van praat. Jy die verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. So daai verligte oë van julle verstand, in die Amplified praat dit van, dat ons, ons sal, will be flooded with light, sodat dit regtig iets is wat soos in, iemand die lig aangesit. As jy dink in 'n pikdonker kamer, as iemand die lig aansit, kan jy alles sien. En jy soos, yes, kyk hoe amazing is dit. So, dit is wat hy sê, dat jou hart regtig gevul word met lig, dat jy duidelik kan sien wat die krag is binne in jou. Okay, daar praat hy van ons erfdeel onder die heiliges. In vers 19 sê hy, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Okay, die uitnemende grootheid van sy krag, die uitnemende grootheid van God se krag, vir wie is dit? Vir die wat glo. So wat moet jy doen om toegang te kry tot dit? Jy moet glo. Nie doen nie. Glo. En as jy kyk na die laaste deel van daai stukkie na werking van die krag van sy sterkte, dan vloei dit saam met Efesiërs 6 vers 10 wat ons nou gelees het. Uiteindelik my broers word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Ek sal ook net hierso sê, jy kan nie net jou Bybel lees nie, jy moet jou Bybel bestudeer. Jy moet gaan kyk, waar sê Paulus dit, hoekom sê hy dit, waar sê hy dit nog, lees Kolossense. Die Kolossense in Efesiërs saam lees, gaan jy sien dat hy baie van dieselfde goed sê, maar hy sê dit ook net weer op 'n ander manier, dat ons dit weer beter kan verstaan. In vers 20 praat hy van Christus, so die context hier is wat is Jesus, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hem in die doodheid opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand in die hemele. Wat het ons nou net gelees in Efesiërs 6:13, is dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen al hierdie owerhede, die magte, die wêreldheersers. Heersers. So in vers 21 sê, hierdie is wat Christus gedoen het. Hy is bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het ook alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. So, daar is een mens, wat ten minste sterker was en groter was, as al die magte van die vyand, die owerhede en die magte in die wêreld heersers. Christus was sterker as dit, en hy het dit, hy het dit gewen of vir, nie sê maar vernietig nie, maar hy het oorwinning daaroor behaal. So, nou is die vraag, waar is ons in die hele prentjie? Efesiërs 2 vers 5 en 6 sê, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak het saam met Christus, uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. So, in die Engels, in die Amplified sê dit ook dat we have joint seats. So ons is sit saam met Christus in sy plek van autoriteit. Ons sit saam in sy oorwinning. So as ons net Efesiërs 6:13 lees, dan voel dat die owerhede en die mag is sterker as ons en ons is hier. Okay, en ons moet nou maar deal met dit. Maar as ons kyk waar Christus is bo. En waar is ons? Ons is in Christus. So ons is sterker, die krag wat binne in ons is, is sterker as die mag van die vyand. Nou ek sal sê, is, as jy in jou eie krag probeer om net die lewe te leef, dan is jy hier. Dan is jy onder die wêreld heersers in sy mag. Maar wanneer jy in Christus is, dan het jou plek verander en jy is bo en jy is seated with Christ. You're seated with Christ in heavenly places. So jy sit saam met Christus in sy plek van autoriteit. En Jesus, dit is belangrik om te weet, Jesus sit. So hy rus, want dit is 'n werk wat reeds volbring is. En net so ietsie side note oor die hele sit deel. In Handelinge 7, waar Stefanus die evangelie gepreek het en die owerhede was baie kwaad vir hom, oor hulle sê hy laster en hy sê goed in die wet van Moses en hulle het hom voor die raad gebring en beskuldig van sekere goed en hy het mooi vir hulle weer die evangelie gepreek en hulle het kwaad geraak vir hom en hulle het op hulle tande geknars, so kwaad was hulle vir die goed wat hy gesê het en hulle het hom gestenig en toe hulle hom stenig en kom ek blaai gesien toe Handelinge 7:55 toe hulle hom stenig toe is dit die prentjie en hy sê maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Is dit nie awesome nie dat Jesus is so betrokke by ons lewens? Hier is iemand wat sy lewe oorgee as gevolg van vervolging vir Christus. En Jesus wat sit, omdat dit 'n voltooide werk is, staan op en verwelkom hom in die koninkryk. Nou, dit vir my is so 'n prentjie van liefde dat ek voel dat ek moet die Here dien en ek moet alles na die tafel toe bring. En kyk wat gebeur hier, wat is Jesus se prentjie? Jesus eer en hy staan op vir Stefanus. Nou dink vir 'n oomblik daaraan, as jy eendag jou lewe moet gee as gevolg van vervolging, gaan Jesus opstaan vir jou as eer omdat jy jou lewe gegee het. Wat 'n mooi prentjie is dit van liefde, want God is elke oomblik deel van ons lewens. Maak nie saak wat ons uitdagings is nie en wat ons deurgaan nie, wat die planne is van die vyand nie. Hy is daar. Hy is elke oomblik daar om ons te help. Ons braai terug na Efesiërs 6 toe. As dit praat hierso van die Efesiërs 6:12, wat sê, want ons worstelstryd, daai worstelstryd, die prentjie wat daarmee saamgaan is soos twee ouens wat stoei. Jy het twee ouens wat teen mekaar stoei om te kyk wat se een die ander een se nek of se kop kan plat druk vir 'n sekere tyd. Nou, toe ek jonger was, toe ek was so 12, 13 en my een neef was 4 jaar jonger as ek, maar hulle het stoei gedoen. So as dit nou praat in konteks van dat ons staande moet bly, en nie op die grond moet rond worstel met die vyand nie, is dat as my neef wat 4 jaar jonger was, hy was toe 9, as hy my op die grond kan kry, dan was dit nag. Dan het hy my plat gedruk en hy het my verneder, want ek is 4 jaar ouer as hy. Maar as ek hom net kan vang as hy staan, as ons albei kan staan, dan wen ek. Maar as die worstelstryd grond toe gaan, dan verloor ek soos in sommer binne 'n paar sekondes, want hy ken al die maniere hoe om my vas te druk. So, dis weer eens die ding, is dat ons moet staan, sodat ons kan staande bly. Is dit belangrik dat ons weet wat ons posisie in Christus is, wat Christus vir ons kom doen het, en wat God se krag is, wat beskikbaar is vir ons. Dit sê sy uitnemende grootheid, so God se krag is beskikbaar vir ons, sodat die planne en die aanvalle van die vyand nie kan staan teen ons nie. In vers 13 sê dit, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. En jy sal sien, dit vloei saam met vers 11, sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly in die liste van die duiwel. So, is een woordjie ekstra wat Paulus in vers 13 bysit, en het gaan oor weerstand bied. So, ons moet weerstand bied, en weerstand, die woord weerstand, die Griekse woord, interessant, kom, Ek dink my spreek het so uit, antisteme, die Engelse woord, of die Afrikaanse woord antihistamien, kom van daai woord af. En wat antihistamien is iets wat weerstand bied. So dis 'n prentjie vir jou. Sê die weerstand is iemand teen iemand opstook, teenstand bied, bestry, stelling neem teen, so dis teenstand neem. So in Jakobus 4 vers 7 sê, wees onderdanig aan God en weerstaan die duivel en hy sal vlug van jou. Nou, ons weerstaan nie die duivel met ons krag nie, ons weerstaan dit met Godse krag in ons. Dis hoekom die duivel sal gaan, is want dis hy, wanneer ons kyk na die geestelike, ek hoop nie gaan julle die mekaar maak hiermee nie, maar gaan dink dan daaroor. wanneer ons in die geestelike realm praat of operate of wat ook al, dan ons gees is een met Godse gees. En wanneer ons begin spreek en wanneer ons sê, is dit so goed soos Jesus self wat vir die vyand sê, gaan. Want dis jou geesdeel in die geestelike realm wat vir die vyand sê om te gaan. So hy kan nie maar as om gehoorsaam te wees. Ons het te lank glo ons dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons sleg is, dat ons nie krag het nie. As jy dit wil glo in jouself, is dit waar. Maar in Christus is dit precies die teenoorgestelde. Jy het baie krag. Jy is vol van God. Daar is soveel meer in jou. En ek glo, deur generaties en generaties, is ons al so, is die woord al so afgewater, dat ons nie meer besef wat regtig binne in ons is nie. En dis wat ons moet doen met die woord, is dat ons moet onsself vernuwe om te sien, wie is Christus binne in ons? En 'n bietjie autoriteit oor ons lewe begin vat en sê, tot hier toe en nie verder nie. Jy moet eindelijk op 'n plek kom, wat jy sê, ek is nou siek en sat van waar ek is. Ek gaan nou begin kyk na wie ek in Christus is, sodat ek kan vorentoe gaan. So Paulus skryf en hy sê alles wat hy sê die hele tyd, sodat ons staande kan bly. Dat watse onheil ook al ons kant toe kom, dat ons steeds staande kan bly. En as dit ook vir jou slegte nuus is vir oggend, die vyand gaan altyd onheil bring. So jy is nie gevry waar van die onheil nie, maar jy is wel op 'n plek wat jy in die oorwinning kan staan. So as jy nie onheil ervaar op hierdie oomblik nie, is dit 'n goeie tyd om jouself voor te berei vir wanneer dit wel kom. Sodat jy op 'n plek is om weerstand te kan bied en staande te kan bly op die einde. In vers 14 wil ek net in die eerste deel oor gesels vandag, en hy praat, hierdie is deel van die wapenrusting, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, en hierdie staan vas is ook, hold your ground, okay? In die Engels sê dit, tighten the belt of truth around your waist, so jy met die waarheid praat van die, as ons kyk na die wapenrusting, is die waarheid die belt, wat jy aan het, jy moet jou belt styf vasmaak, okay, ek denk nou die grapje in my kop, en ek weet of ek het moet sê nie, maar as jou belt afval, dan val jou broek af en jy veg met jou broek op jou knieën, en dit gaan nie werk nie. So, jy moet die belt van waarheid vastmaak, en as ons nou in die volgende paar weke gaan kyk, na die wapenrusting, moet jy jouself een bietjie self gaan vraag, is wanneer ek teen die vyand veg, of wanneer ek voel ek het 'n aanval teen die vyand, hoe veg ek? En ons moet kyk, wat is die wapenrusting wat God sê ons mee moet veg? En die eerste ding wat ons net vandag nou vinnig nog gaan kyk, is met die waarheid. En kom ons blaai na Johannes 8 vers 32 toe. Hierdie is 'n baie interessante deel van skrif wat jy kan gaan lees van vers 12 af, wat Jesus met die fariseers in gesprek is, en ek dink het is so baie van toepassing op ons vandag, op baie mense, en het sê, in Johannes 8:32 sê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Wat is die aanval van die duivel? Is die liste van die duivel. So hy kom met leens. So, wat is dit wat ons moet weet, wat die leens gaan oorweldig? Is die waarheid. En ek kan jou beloof, dat die besluite wat jy elke dag neem, bepaal die rigting van jou lewe. Jy neem besluite wat die rigting van jou lewe bepaal. God is nie die een wat die touwtjies trek vir jou om in 'n sekere rigting in te gaan nie. Jy neem die besluite en hy is die een wat jou lei om dalk van die besluite te neem. Maar jy is die een wat die rigting van jou lewe bepaal deur die besluite wat jy neem. So dit is belangrik dat ons besluite neem in waarheid. Hoe meer ons waarheid van God ervaar, hoe meer ons identiteit sien, hoe meer gaan ons die regte besluite neem om in die regte rigting in te gaan. So in hierdie hele stuk, en dit is waar baie mense dalk is dat mense sal sê, maar ek ken vir Jesus, ek ken die Bybel, ek het nie nog nodig om nog waarheid te hoor of te hoor wat die Bybel sê nie. Kyk wat sê Jesus in vers 33, hulle antwoord hom, of hulle sê vir hom, ons is die geslag van Abraham, het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie, hoe sê hy dan, julle sal vry word? So, dis waar baie mense is dat, nee man, ek het laag geglo in Jesus, ek is fine. Ek hoort nie nog, ek het my Bybel te lees nie, ek kan maar net hierdie lewe gaan. So, dan is ons precies as die geslag van die fariseers, wat sê, maar ons is nie, ons was nog nooit slawe nie. As jy dit ontken, dan is dit reeds die gat waarin jy val. As jy kan erken, dat weet jy wat, ek weet nog nie als nie, ek moet nog groei, ek moet nog iets van God ontdek, as jy op 'n goeie plek, want dan kan jy waarheid hoor, wat jy kan vrymaak, sodat jy kan vorentoe gaan. En in vers 34, Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir hulle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is, en die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, 'n seun bly vir altyd. Vers 36, as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So, die enigste plek waar ons vryheid kan ervaar, is by die seun, is by Christus. En ek kan nie beskryf vir jou of vir jou verduidelik hoe dit werk nie. Maar al wat ek vir jou kan sê is, as jy die woord lees, dan verander die manier wat jy dink, en dan verander jou optrede en die besluite wat jy neem. Die wetenskaplikes kan nie verduidelik, dat wanneer ons 'n saad in die grond plant, dat daar sekere groeifases en sekere goed wat hulle net nie kan verduidelik nie. So, beteken dit nou, dat ons gaan ophou koring plant, omdat ons nie alles kan verduidelik van koring nie. Nee, ons plant dit en ons eet die vrug daarvan. So, beteken nie as ons hoef 100% te verstaan hoe dit alles werk nie, want ek kan nou dalk probeer om vir jou verduidelik, jy vat die woord en dan gaan dit in jou kop in en dan sink dit in jou hart in en dan gaan dit weer terug en dan gaan dit in jou arm in en dan whatever en dan is jy, verander jy nie. Ek weet hoe dit werk nie, al wat ek weet is, hoe meer ek in die teenwoordigheid van die Here is en die woord lees, hoe meer is ek anders. So, en dit is die awesome ding, is die Christen lewe is veronderstel om sonder inspanning te wees. Dit is 'n lewe wat ons kyk na die woord, en hoe meer ons na die woord kyk, hoe meer verander ons in God se heerlikheid. 2 Korintiërs 3:18 sê dat dit is soos 'n spieël. Wanneer ons in die spieël van die heerlikheid kyk, dan verander ons van heerlikheid tot heerlikheid. So, ek het die fout wat ek maak, nog steeds maak, is ek voel, Jesus Here, ek ken al hierdie verse, ek ken al daai, ek het nou al so gegroei, ek is nou al redelik daar, nou gaan ek hierdie deel van my probeer verander, nou is ek reg, ek is nou sterk genoeg, en dan val ek op my neus. Dan besef ek net, in myself het ek nie die krag om te kan verander nie. In myself probeer ek, okay, nou, ek is nou al bietjie verder af in die pad, ek is al dit, en dan roem ek, eindelijk op myself, en ek sê, maar ek kan nou gaan ek meer geduldig wees, en ek gaan nou meer dit, en hoe meer ek dit probeer, hoe meer val ek op my neus, dan besef ek net, ek kan nie op myself vertrou, om dit beter te doen nie, al wat ek kan doen, is om op Christus te vertrou, en dan gaan ek maar weer terug, na die waarheid toe, wat ek vir allemaal preek, terug en sê, Here, wys my in die woord wat die waarheid is. Wys my wie u is, sodat ek kan verander volgens u heerlikheid, en dan gaan dit 'n vrug wees in my lewe, en nie 'n werk nie. Ons sluit af met Johannes 17. 17 tot 19. En hier is ons 'n gebed wat Jesus bid, wat hy vir jou en vir my gebid het, wat jy kan gaan lees by die huis. En wat so mooi is van hierdie gebed, is Jesus noem so baie keer, Here, dat hulle kan weet, vers 10 byvoorbeeld, dat alles wat myne is, is Usin, en wat Usin is myne, en dat en ek is in hulle verheerlik. Maar is ergens wat Jesus so mooi sê, dat hulle weet, dat ons kan weet, dat ons in die Vader is, en dat Jesus in die Vader is, en dat ons in hulle is, en in mekaar is, en dat ons allemaal een is. Maar in vers 17 sê dit, Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Nou daai vers maak eintlik die hele gee eintlik konteks tot die hele heiligmaking story. Is heilig jouself? Hoe? In waarheid. Waar is die waarheid? In die woord. So as jy na jou lewe kyk en sê ek wil graag meer heilig leef, wat doen jy? Jy moet meer waarheid hoor en waar gaan jy die waarheid hoor? In die woord. Die grootste fout wat jy kan maak is om te sê, ek gaan nou begin heilig leef, en dan gaan jy nou sê, ek gaan nou begin bid, ek gaan nou begin dit, ek gaan nou die regte goeders doen. Want dan is dit uit die ek uit wat dit kom. En jy gaan ook vir 'n week of twee dit kan volhou, om mense te bluf en te, en die regte goeders doen. Maar weet jy wat gebeur na 2-3 weke is, die natuurlike, jy kom maar net weer uit. Dit wie jy is, kom maar net weer uit. So as jy die waarheid hoor, is dit die waarheid wat jou die heiligmaking proses gaan voortbring. Vers 18, soos jy my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. In vers 19, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. So die waarheid van vanoggend se boodskap is dat jy moet jou posisie in Christus verstaan, jy moet jou posisie verstaan van wie God regtig is, wat hy vir jou kom doen het. Is die vijand is dalk besig met jou, en hy, daar is klomp onheil op jou pad, maar jy kan staande bly, omdat jy in Christus is. Jy kan staande bly, omdat jy Godse krag het aan jou kant. Jy kan staande bly, omdat jy 'n posisie het, wat iemand van die wêreld nie het nie. En die duivel, wat hy gaan doen, is om jou te kil. Hy gaan iets voor jou oë sit en sê, hierdie is die werklikheid, wat nie werklik die werklikheid is nie, want Godse woord, wat Godse woord oor ons lewens sê, is werklik die werklikheid. Die werklikheid is, dat God voorsien vir ons, nie gebaseer op ons waarde nie, maar gebaseer op die waarde wat hy op Christus het. Hy gee meer om vir ons, as wat hy omgee vir die voeltjies in die veld. Hy sorg meer vir ons. Die werklikheid is, dat ons geseend is, in alle geestelike seëninge, wat dan oorvloei in die fisiese. Dat ons vrygemaak is, dat ons genees is. Dit is die werklikheid. Een van die instrukteurs in Bybelskool het ook Woensdag gesê, dat dit beteken nie as jy nie iets kan sien nie, dat dit nie 'n werklikheid is nie. Almal van ons hier binne sal glo dat die selfoonsyne is, want ons fone vang op. Maar jy kan nie die syne sien nie. So dit beteken nie, dit is dan nie 'n werklikheid nie. Dit is 'n werklikheid, of jy dit nou kan sien of nie. So wat God se woord sê, is 'n werklikheid. En my hart vir die volgende paar weke is om jou regtig toe te rus, om te kan bly staan, maak nie saak wat ook al die vyand jou kant toe bring. Dat jy kan sien wat is die volle wapenrusting wat jy mee moet veg of moet weerstand bied. En iets wat ek regtig wil hê, moet uit vandag se boodskap uitvat, is dat moenie dit in jou eie krag probeer doen nie. Hoe doen jy dit in God se krag? Is om na God toe te gaan en of die Bybel te lees, in sy teenwoordigheid te wees en te sê, Here, ek weet nie hoe om dit aan te pak nie. Wys my. Wys my in die woord. So dis wat dit beteken om deur God se krag iets te doen, is om by hom te gaan sit, sodat hy vir jou kan wys hoe om dit te doen saam met hom. So dis nie noodwendig om nou te sê, Shandala, jy moet nou die Here se krag afkry en nou gaan ons met die Here se krag werk nie. Is die Here se krag werk in waarheid, soos wat jy waarheid hoor, so meer ontdek jy van wie God is, en dis net iets wat, 'n vrug wat opspring in jou lewe. Dit is, as jy, as al uitverkoping is vir iets wat belaglik goedkoop is, dan is die vrug daarvan, jy wil net vir almal vertel. Dis 'n waarheid wat jy gehoor het, en die vrug daarvan was om te weerstaan en te staan. So dis hoe dit is met God se woord, as jy gaan net die woord lees en jy gaan iets ontdek van, wow, God is regtig lief vir my. En dan gaan jy van mense begin sê, weet jy wat, God is lief vir my. En dan gaan hulle sê, want hulle het nie daai openbaring gekry nie, jy het dit gekry. Amen. Okay, kom ons maak ons oë toe en ek wil graag net bid vir 'n sekere groep mense vanoggend en as jy hierso sit vanoggend en jy voel oorweldig deur uitdagings en oorweldig deur onheil wat jou kant toe kom en jy is moeg geveg en jy weet nie meer wat se kant toe nie, wil ek vra om jou hand op te steek dat ek saam met jou kan bid vanoggend. Dat ons net kan God se krag kan sien vanoggend. As jy hier is en jy voel net, jy kan nie meer nie, jy wil nie meer nie, of die las het net 'n bietjie te swaar geraak, dan ons saam met jou bid vanoggend. Dankie Here vir die goedheid, dankie vir die krag, en dankie dat ons toegang het tot die krag. Dankie Here dat soos die persone nou hulle hande opgesteek het, Here, so gaan hulle werklik 'n ommeswaai sien na vandag. Dankie dat die Heilige Gees in hulle waarheid openbaar. En Here, ons staan nou net teen die planne van die vyand en ons beveel dit om te gaan in die naam van Jesus. Ons staan in die oorwinning van Christus wat U vir ons behaal het. Dankie Here dat Jesus gekom het, Here, sodat ons in hierdie oorwinning kan loop. En dat die waarheid gaan seëvier. En ek wil net bemoedig, elkeen van julle wat julle hand opgesteek het vandag, is dat jy die volheid van God binne in jou. Moenie dat die duivel jou veroordeel om te sê dat jy nie goed genoeg is nie, en dat God nie jou gebede gaan antwoord nie, en dat hy nie na jou luister nie. Dis leens, leens, leens. In Johannes 15 sê so mooi dat wanneer ons bid, dan hoor God ons. God is lief vir jou, hy is elke oomblik by jou. Dis reeds hoekom hy Jesus gebring het, is sodat hy nooit een oomblik van jou weg te wees. Dankie Here dat u vir ons veg, saam met ons veg. En dat ons regtig gaan sien hoe ons ombeswaai en ons situasies gaan sien, omdat U vir ons is. En dat die krag wat binne in ons is, sterker as dit wat teen ons kom. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.